The Savior wants to ask.
Masapul alipatan tayo amin abasul tayo dakkel wonobas. Disipulan niya iti tititao sukat ti kararwana. Daytoy asaludsod ti insura ni tatang a nagpanunutak tawunan tinapalabas. Iti panagdakkel ko inikandak dagiti dadakkel ko iti aramiden iti balay ket binayadan dak iti balong ko. Masansan nga usarek dayta kwarto agarop na suro ka 50 sentimos iti makalawas a pagbuya iti sine 25 sentimos ti sine idi. At dapay na pagbuya iti sine 25 sentimos iti sine ide at dapay la 25 para kindi nga sagsisinko may sa asine ken lima pay a kindi nasaya at una yan. Naanayas agingga iti dosikon iti panakilinyak iti may sa amalam na amiris ko at ibayad ti ticket agtawan iti 12 kat 35 sentimos akayat na awsawan duwa ti kurang na akindi. Gapot tadyak pa'y nakasagana nga agsakripisyo, imbagak itibagik, awam pa'y nagbaliwan manipod ita na napan nga labas, lawas. Imasidagat kit di mawatak ititikit para itibinting, saan ang nagkirim itikahera, inimas ko tilima akindi, imbis atallo. Nagragsakak itinaramid ko, nagdardarasak nga nagawad kit imbagak ikinitatang itinaramid ko. Iti panangipangas ko iti detalye, Saan an naguni? Idi malpasak ket kinita naklaang sana kinuna barok ilakom kadi ti karoruam iti 5 kimagat ti balikas na iti 12 ti tawen na apusok leksyon adyakto malipatan tawen ti naglabas nakitak ti bagi kamang salsaludsod ti kasta kadagiti das an unay nga aktibo nga addan Melchizedek priesthood nasayat a tao nga mangipatpatig iti pamilyana ngem addan ataw adon atawen sa nga sana nakimisa adda masiri babaruna makisalsalip iti grupo na iti ruar nga agsansanay kagayam iti Domingo doon ti inabakda nga kampiyonato. Iti panagkita mi, impalagip ko akas addaan priesthood na ikare atong unutong palan na ti kare kantulag na maawat na amin nga adda iti ama tayo. Sa sinaludsod ko, napatpatig ka di nga ama, amak iti kampiyonato ngam ti amin nga adda iti ama. Naanadanag ko na, amok ti kayat mo asawan, kat nakisarita as sumarungkaran ng to ti Bishop. Nalakauna ita nga maaringan iti lubong, uray pa iti napinta sa panggap. Iturun na tayo iti lubong akumita iti labas. At danaminsan, nagsaludsod kanyak, dakkel ka di abanag iti manginom? Makita asaludsod dayta iti kabusor, sinaludsod ni Cain. Asino ti apo anasken nga mamamok, kat nagapukaw na ti kararwana. Iti panangi kalintigan na iti basol, nagbaligi ni Satanas, para iti sa nga butilya agatas, tibidot anagan, tinaibulang nga lugaw, nasukat itinagan kantawid. Tawid. No panunutin tayo, ti 5 no kampiyonato asukat itibiyag tayo, mabalin tayo nga ikalintigan iti aramid tayo, kas ni Cain, when no sorutan tayo ti kayat ti Diyos. Ti sinaludsod saan nga no araramidan tayo, dagiti banag amasapol amabaliwan, kaputakasta tayo, ket di, ti saludsod kat agsanod tayo kadi, when ilipas tayo ti kayat ti Ama. Magustuhan ti Apo ti kinalantag tayo ng kaya na ti agtultuloy nga ti panagbalbaloy tayo. Iti Biblia, mabasa iti panangitaginayon iti bilin, iti banang nga nagparintumang iti mangisalakan kat sinaludsad nga noan niya iti aramidan na tapno maadan ti manayon abiyag at ti malikod iti kunani iti Apo. May sa ti kurang mo, ilakom amin nga daking ka. Ngam adda umarangi a tao, ti ari iti lamanay nga adda iti lamunay. Nga nagsaludsod iti maipanggap iti agnanayon abiyag, anag ko na, anya ti aramidag tapno maya si degak iti Diyos taad madaanak iti dakas nga espiritu anagramot iti barukong ko kat maawat ko iti espiritu na. Lipatag ti pagarigak tapno maawat ko daytoy na indaklan arago. Malagip yu ti sungbat ti Apo iti ari babaan ni Aaron a katulong na. No ibabawim amin abasol mo kat agtamad ka iti Diyos kat awagam itinagan na si papamati amamati ka nga maawat mo isunto paila ang ti panakaawat mo itinamnama at tartarigagayam. E di nangag ti ari dagiti balikas anasken nga agsakripisyo nagpakumbaba kat nagdumog saneng kararag o Diyos lipatag amin na basol ko tapno maamamuka. Dahito iti sukat iti daw dawaten ti mangisalangkan kada tayo lipatan tayo amin na basol tayo tapno magunod tayo iti agnanayon abiyag asagot ti Ama. Lipatan tayo dagiti makaiayo nga istorya, pambar, panangikalintigan, panangitantan, langa, tangig, panangideng, kanlapad. Masapol aliklikan tayo dagiti na ilubungan ken awatan tayo iti ladawan ti Dios iti langa tayo. Kakabsat laglagipon adaytoy akaret saan la adi panangaramid ti dakes. Gaputa aktibo iti kabusor saan tayo mat anakatugaw latan nga awan araramiden na. Iti panangawis iti langa ti Dios makaipapanan na ti panagserbi at dadagiti biddot nga maramid tayo kundi tay aramidan kat masapol aparmakan tayo dagitoy. Iti panagserbik iti presidente mission TJ Africa na adal ko dayto yakinapudno. Iti kinapapangko iti panagmeeting nakita ti barito nga agmaymaysa agsangsangit iti gid ti kalsada. Kinunana titimak iti kaunggak agsardeng ka katulungam dayta barito. Apaman anangag ko iti timag ing kalintagak. Di ka agsardeng, maladaw ka, sika ti mangiturong kat di mabalin a maladaw ka. Idi makadano nak iti meeting, nangagkumanin iti timag. Ing katulungan dayjay barito. Intud ko titulbag ti kotsek iti may isang miyembro nga agnagan iti afasi kat inbilin ko nga ikuyog na tiubing kanya. Kalpasan ti 20 minuto, ada nang tapik iti abagak, ada iti barito, jerwar. Agarap sa nga pulo ti tawon na namuan mi anatay ti tatang na ka nakabalod ti nanang na. Nagyan iti kaskwateran ti akra iti agtarakan nga mang pakpakan kan mang tad iti pagturugan na. Tapno mangan kan makaturog masapol nga aglako iti daing iti kalsada. Ngam kalpasan da ito yung aldaw na nga pakipukpukaw na tilako na nadlaw na abot-bot ti bulsana. Napukaw na amin nga naglakwan na namuan na dagos kan ni Apasi ang nagsubling nga awan ngintriga na ibagada nga switik mabalin pa yung mamanso sa mapag talaw. Adda iti kasta kasasaad iti damo a makitak. Inikan mi iti kwarta asukat iti napukaw na ket pinagawid mi iti agaywan. Masap namires ko iti duang kinapudno o muna amok itan aman nakaamot ti Dios ket di na tayo baybayan. Masapor and may kadwa kanayon maikadwa na patpatig nga tao ng iti programa. Masapul nga kanayon nga tayo nga dumag iti timag ti Espiritu. Kan mapan iti.
Humble and submissive as little children.
Masidag ti disipulo kit dinamag na iti mangisalakan no asino iti kinaindakla na pagarian na amuan nga masapul nga mapasurot da mapakumbaba. Kasta iti panang
the last and the least. It is not enough to avoid evil. We must suffer his cross and be anxiously engaged, helping others to conversion. With compassion and love, we embrace the prodigal, answer the cries of orphans in hysteria, the pleas of those in darkness and despair, and the distress calls of family in need.
Satan not get everyone to be like Cain or Judas, said Elder Neil.
Ni Judas kinuna ni Elder L. Maxwell dagiti la makabael a lalaki mangibilang iti bagida nga agtitinga. Kalpasan iti daytoy napalabas nga state conference maysa nga barito iti masidagket nang saludsod.
To the question, what will
iti saludsod nga anya iti itid ti tao asukat ti kararwana, mabali na dawati ni Satanas nga ilako na itibiyag tayo asukat iti kendikan kampiyonatod dito'y lubong. Inawagan na tayo iti mangisalakan nga awan ng presyo amang isukat iti basol tayo kan itugot tayo iti langak kan ipantayo iti puso tayo dagiti pagawat tayo. Iti kasta magawat tayo amin nga adda iti Diyos at adakal nga iti nagtipon ay sanikwa iti daga masirma tayo kadi. Iti papanmi iti nakaragwa nadlaw mi iti plaki iti bala iti gaganga ya pamilya mabasa iti pan iti pamanagnag ko ti kapatgan na sanikwak iso nga adda kanyak iti pamanagnag ko ita sanikwa ti kararwak kendayo iti pusok ibatik ti saksik adaytoy a simbahan ti pudno a simbahan ti Dios at ti mangisalakan iti mangiturong babaen ti pinili na a propeta. Itinagan ni Jesucristo. Amen.